ีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA โดยวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำข่าวคราวที่เกิดขึ้นมาเสนอคุณผู้ฟังหลังการเสนอข่าวแล้วนะครับเราจะมีเรื่องของความพยายามลดจำนวนผู้ติดบุหรี่ในรัสเซียนะครับและในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้22 Jump Street หนังแนวฮาซึ่งครองอันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็สร้างต่อจากความสำเร็จของหนังแนวฮา21 Jump Street เป็นอย่างไรคุณรัตพลอ่อนสนิทไปปล่อยเสียงฮามาแล้วเดี๋ยวจะมาดูซิว่าจะเรียกอารมณ์ฮาจากคุณผู้ฟังได้ด้วยหรือเปล่า
ครับ
แล้วก็ในช่วงส่งท้ายรายการวันนี้เรามีเพลงไม่ใหม่เท่าไหร่กลางเก่ากลางใหม่ออกมาเมื่อปีที่แล้วของจอห์นเลเจนด์All of Me มาส่งท้ายสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามข่าวในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA คุณรัตพลครับวันนี้มีข่าวหนึ่งซึ่งกระทบกับเมืองไทยก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่หรือข่าวใหม่สำหรับเมืองไทยเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นที่คาดมานานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยมาพยายามที่จะมาหารือเรื่องนี้กันแล้วก็คือเรื่องของการจัดอันดับหรือว่าลดอันดับของไทยในเรื่องของความพยายามแก้ปัญหาการค้ามนุษย
์
ซ
ึ่
งประกาศโดยกระทรวงต่างประเทศซึ่งเมืองไทยก็อาจจะรู้ไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเวลาเมืองไทยเร็วกว่าของเรา1วันใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแต่มีรายละเอียดสำหรับประเทศอื่นๆด้วยนะครับ
ครับ
สหรัฐลดระดับไทยมาเลเซียเวเนซุเอลาและแกมเบียในการจัดกลุ่มประเทศตามสถานการณ์ลักลอบการค้ามนุษย์ในรายงานประจำปีนะครับ4ประเทศดังกล่าวจะอยู่ในกลุ่มที่น่ากังวลที่สุดและเสี่ยงต่อการถูกลงโทษทางเศรษฐกิจประเทศอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีอิหร่านซีเรียเกาหลีเหนือเป็นต้นครับสหรัฐประกาศรายงานดังกล่าวที่งานแถลงข่าวซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีเป็นผู้แถลงหลักและรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ไม่ควรถูกปล่อยโดยไม่มีการลงโทษประเทศไทยเคยพยายามแสดงข้อโต้แย้งต่อรายงานก่อนหน้านี้นะครับว่ามีผู้ลี้ภัยหลายพันคนจากประเทศเพื่อนบ้านถูกบังคับให้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ภายในประเทศไทยหากว่าไทยนั้นถูกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหรัฐจริงธุรกิจส่งออกกุ้งที่มีลูกค้าสำคัญคืออเมริกาน่าจะได้รับผลกระทบสำหรับประเทศที่ได้รับการยกระดับมาอยู่กลุ่มที่ดีขึ้นสำหรับรายงานประจำปีนี้ก็คือจีนนะครับซึ่งสหรัฐกล่าวว่าจีนได้แสดงความพยายามที่จะแก้ปัญหาการทำผิดด้านแรงงานครับคุณจำเริญ
ครับจริงๆแล้วเรื่องที่น่าจะเป็นที่วิตกกังวลของสหรัฐมากกว่าเรื่องของปัญหาค้ามนุษย์นะครับก็คงจะเป็นเรื่องในอิรักเพราะว่ายังคงมีการสู้รบกันต่อไประหว่างกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักแล้วก็กลุ่มติดอาวุธของชาวมุสลิมนิกายซุนีเพื่อช่วงชิงการยึดครองโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่เมืองเบจิซึ่งอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางตอนเหนือประมาณ250กิโลเมตรเท่านั้นเองจนถึงเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีนะครับฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายที่เป็นชาวมุสลิมนิกายซุนีเนี่ยต่างยึดบางส่วนของโรงกลั่นน้ำมันนี้เอาไว้เป็นฝ่ายของตนนะครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เปิดเผยว่ากลุ่มนักรบของชาวมุสลิมนิกายซุนีที่เรียกตัวเองว่าไอซิลเนี่ยสามารถเข้าควบคุมสถานที่ตั้งที่เก็บอาวุธเคมีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของอดีตประธานาธิบดีซัดดามฮุสเซนได้ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลเมื่อวันพระราชบดีประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าสหรัฐพิจารณาจะส่งที่ปรึกษาทางทหาร300คนรวมทั้งความสนับสนุนด้านทรัพยากรทางทหารอื่นๆอย่างเช่นข่าวกรองยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยรัฐบาลอิรักแต่ไม่คิดว่าจะส่งกำลังภาคพื้นดินกลับไปปฏิบัติงานในอิรักอีกครั้งหนึ่งครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติบอกว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยมีชาวอิรักที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่ไปแล้วประมาณ1ล้านคนตั้งแต่ต้นปีจากการรบพุ่งกันระหว่างกำลังฝ่ายรัฐบาลกับกองกำลังติดอาวุธของชาวมุสลิมนิกายซุนีที่เรียกว่ากลุ่มไอซิลครับคุณรัฐบ
าลครับมาที่แอฟริกาก็มีสัญญาณเรื่องความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายด้วยนะครับสหรัฐเรียกเจ้าหน้าที่การทูตบางส่วนในประเทศเคนยาออกจากพื้นที่เพราะว่ากังวลเรื่องภัยจากการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามสถานทูตนั้นยังคงดำเนินการตามปกตินะครับการให้เจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐ ได้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายครับก่อนหน้านี้ในวันจันทร์สถานทูตสหรัฐออกกฎจำกัดการเดินทางของเจ้าหน้าที่ไปยังเมืองชายฝั่งทะเลของเคนยาหลังจากเกิดเหตุรุนแรงในบริเวณดังกล่าวนะครับกลุ่มติดอาวุธชาวโซมาเลียที่ชื่ออัลชาบาบอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีขณะที่ผู้นำของเคนยากล่าวโทษเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นที่ทำร้ายคนเนื่องจากความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์เคนยานั้นเผชิญกับเหตุระเบิดอยู่บ่อยๆรวมถึงการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่ใช้ปืนเป็นอาวุธตั้งแต่ที่รัฐบาลเคนยาส่งทหารเข้าไปในประเทศโซมาเลีย3ปีก่อนเพื่อต่อสู้กับกลุ่มอัลชาบาบครับเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วที่มีกลุ่มอัลชาบาบสังหารเหยื่อมากกว่า60คนที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีครับคุณเจริญ
กลับแล้วก็ที่ไนจีเรียใกล้ๆกันนะครับคือในทวีปแอฟริกาเหมือนกันคณะกรรมการค้นหาข้อเท็จจริงของรัฐบาลไนจีเรียให้ตัวเลขใหม่ว่าเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวไปเนี่ยขณะนี้ยังค้นหาตัวไม่เจอมีอยู่219คนนะครับซึ่งตัวนายพลที่เป็นประธานคณะกรรมการค้นหาข้อเท็จจริงเนี่ยบอกว่าในตอนแรกกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงไป276คนแต่มี57คนหนีรอดออกมาได้และแถมยังบอกด้วยว่าเมื่อมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนักเรียนหญิงคือหมู่บ้านชิบกเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนหญิง4คนที่หนีออกมาได้เนี่ยไม่ยอมไม่กล้าให้ความร่วมมือกับฝ่ายรัฐบาลพ่อแม่ของนักเรียนหญิงก็ไม่กล้าให้ความร่วมมือเพราะว่ากลัวว่ากลุ่มโบโกฮารามจะติดตามมาแก้แค้นหรือแก้เผ็ดถ้าเผื่อว่าไปร่วมมือให้ข้อมูลกับฝ่ายรัฐบาลครับ
กับเรื่องที่คาราคาซังยังอยู่เป็นเรื่องของยูเครนกับรัสเซียนะครับล่าสุดประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนประกาศสงบศึกกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียทางตะวันออกของประเทศเป็นเวลา1สัปดาห์ผู้นำยูเครนออกคำสั่งให้ทหารฝ่ายรัฐบาลหยุดยิงเป็นเวลา7วันอย่างไรก็ตามก็เตือนว่าหากถูกตอบโต้ก่อนก็จะตอบโต้กลับประธานาธิบดีโพโรเชนโกยังได้กำหนดแผนสันติภาพ14ข้อซึ่งรวมถึงการเริ่มหยุดยิงก่อนและเปิดโอกาสให้กลุ่มกบฏวางอาวุธและเดินทางออกจากยูเครนผู้นำยูเครนยังได้พูดคุยถึงรายละเอียดของแผนสันติภาพกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียทางโทรศัพท์เมื่อคืนวันพฤหัสบดีด้วยนะครับหนึ่งในรายละเอียดของแผนสันติภาพนี้คือการกำหนดเขตกันชน10กิโลเมตรบริเวณชายแดนยูเครนกับรัสเซียรวมทั้งการกระจายอำนาจและการเคารพและปกป้องต่อผู้ที่ใช้ภาษารัสเซียในยูเครนด้วยครับคุณจำเริญ
ครับมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับเรื่องในเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่เมืองกวางจูศาลของเกาหลีใต้เริ่มการไต่สวนชั้นต้นในคดีที่เรือเฟอร์รี่เซวอลล่มลงแล้วก็มีเด็กนักเรียนเนี่ยเสียชีวิตกว่า300คนอัยการเกาหลีใต้กล่าวหา CEO ของบริษัทเจ้าของเรือบอกว่าจงใจละเลยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การฝึกอบรมเรื่องของมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยแล้วยังกล่าวหาว่าบริษัทนี้เนี่ยมักจะใช้เรือเฟอร์รี่บรรทุกน้ำหนักเกินจนทำให้บริษัทเนี่ยได้กำไรเพิ่มเติมมา3ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปีที่แล้วคือปี2556นะครับตอนนี้นอกจาก CEO ของบริษัทแล้วก็ผู้จัดการอีก4คนที่ถูกตั้งข้อหาในกรณีเรือเฟอร์รี่เซวอลล่มแล้วกัปตันเรือก็ถูกตั้งข้อหาว่าฆ่าคนตายด้วยความจงใจละเลยแล้วก็ประมาทเลินเล่อโดยเจตนาซึ่งถ้าถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดโทษสูงสุดคือประหารชีวิตครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับนักการเมืองญี่ปุ่นเรียกร้องให้สมาชิกสภากรุงโตเกียวเพศชายเนี่ยปรับตัวเองเสียใหม่หลังจากที่สมาชิกสภากรุงโตเกียวเพศชายแซวสมาชิกสภานิติบัญญัติของกรุงโตเกียวเพศหญิงซึ่งกำลังอภิปรายเรื่องการเพิ่มบริการต่างๆสำหรับสตรีซึ่งก็ถูกสมาชิกสภาเพศชายเนี่ยโห่ใส่แล้วก็ตะโกนแซวบอกว่าให้ไปแต่งงานเสียแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่งงานแล้วจะมีลูกได้หรือเปล่าด้วยนะครับสมาชิกสภากรุงโตเกียวเพศหญิงชื่ออายากะชิโมมุระเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal ในช่วงหลังบอกว่าการมาดูถูกหรือว่ามาแซวในลักษณะแบบนี้เนี่ยแม้กระทั่งเด็กนักเรียนประถมก็รู้ว่าผิดมันไม่สมควรตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังพยายามจะปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อให้มีผู้หญิงเนี่ยรับตำแหน่งบริหารมากขึ้นแล้วก็เพิ่มบริการเรื่องของการดูแลเด็กเล็กสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็กซึ่งอยู่ในวัยทำงานครับ
ครับอยากจะขมวดช่วงข่าววันนี้ด้วยข่าวคาราคาซังอีกข่าวหนึ่งครับคือจีนกับเวียดนามครับ จีนได้ส่งเครื่องขุดสำรวจน้ำมันเข้าใกล้หน้าน้ำที่เวียดนามนั้นอ้างกรรมสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นครั้งใหม่และดูเหมือนว่าอาจจะเป็นการเพิ่มระดับความตึงเครียดของความขัดแย้งระหว่างจีนกับเวียดนามในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันอันที่สองนี้ได้เข้าไปบริเวณที่เวียดนามนั้นอ้างกรรมสิทธิ์จริงหรือไม่ครับคุณจำเริญ
ครับแถมท้ายนิดหนึ่งนักวิทยาศาสตร์หญิงซึ่งเป็นผู้ค้นพบหรือว่าประดิษฐ์เส้นใยกันกระสุนเคฟล่าเนี่ยครับเสียชีวิตแล้วอายุ90ปีเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงชื่อสเตฟานีโคเล็กซึ่งเดิมทำงานอยู่กับบริษัทดูปองแล้วเธอก็สามารถค้นพบเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงกว่าเหล็กกล้าเนี่ยหลายเท่าถ้าน้ำหนักเท่ากันเนี่ยซึ่งใยสังเคราะห์ที่เรียกว่าเคฟล่าเนี่ยนอกจากจะนำมาใช้เป็นเสื้อกันกระสุนโล่กันกระสุนของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายแล้วก็ทหารแล้วเนี่ยตอนนี้ยังใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายเป็นส่วนประกอบของเครื่องบินรถหุ้มเกราะรวมทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็เรือใบด้วยครับ ครับนั่นก็เป็นช่วงของข่าวในสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องของความพยายามที่จะทำให้สิงรมควันในรัสเซียนั้นดูดบุหรี่น้อยลงตอนนี้รัสเซียมีผู้สูบบุหรี่ถึง44ล้านคนนะครับถือเป็นตลาดบุหรี่ที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกรองจากจีนอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียแต่ผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าตอนนี้รัฐบาลรัสเซียกำลังหาทางลดจำนวนสิงรมควันหรือว่าขี้ยาในประเทศด้วยการใช้ข้อห้ามสูบบุหรี่ตามสถานที่ต่างๆรวมทั้งใช้มาตรการทางภาษีแล้วก็ค่าปรับด้วยคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ในกรุงมอสโกบรรดาสิงรมควันทั้งหญิงและชายออกมายืนสูบบุหรี่เป็นกลุ่มๆตามทางเท้านะคะหลังจากทางการรัสเซียออกคำสั่งห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารบาร์โรงแรมและบนรถไฟค่ะนายโอเล็กโซโรชิมชาวกรุงมอสโกวัย43ปียินดีต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้นะคะชายชาวกรุงมอสโกคนนี้กล่าวนะคะว่าตนเองกับคนในครอบครัวไม่สูบบุหรี่พวกเขาเบื่อหน่ายที่ต้องหายใจเอาควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบเข้าไปทุกวี่ทุกวันค่ะ
ด้วยตัวเรียนเนี่ยดอสตาติชนาเบลล่าไม่สิ่งใดคอมฟอร์ตมันนะ
คะ
ยิ่ง
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอนะคะว่าในร้านคาเฟ่และร้านอาหารเล็กๆควันบุหรี่จะฟุ้งกระจายเต็มไปหมดค่ะเขาจึงสนับสนุนกฎข้อห้ามใหม่นี้อย่างเต็มตัวในขณะที่บาร์ในกรุงมอสโกเริ่มบังคับใช้ข้อห้ามสูบบุหรี่ภายในร้านบรรดาบาร์เทนเดอร์ต่างกังวลกันว่าลูกค้าจะไม่เข้าร้านค่ะนายเชียร์กี้คอนซารอฟบาร์เทนเดอร์ประจำร้านจอร์เดนผับซึ่งเป็นผับดังกลางเมืองหลวงของรัสเซียกล่าวต่อการห้ามสูบบุหรี่ในผับนะคะว่า
You should have freedom to choose what do you want. There are lots of non-smoking restaurants in Moscow.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารและในผับค่ะเพราะว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอเขาคิดว่าทุกคนมีอิสระเสรีภาพในการเลือกร้านที่ตนเองชอบและในกรุงมอสโกก็มีร้านอาหารปลอดบุหรี่ให้เลือกมากมายค่ะข้อห้ามสูบบุหรี่นี้ยังใช้บังคับในร้านอาหารที่ตั้งโต๊ะนอกร้านด้วยนะคะโดยผู้สูบบุหรี่จะต้องยืนสูบบุหรี่ห่างจากโต๊ะอาหารและเก้าอี้ที่ตั้งอยู่นอกร้านอย่างน้อย5เมตรค่ะนายเซียร์กี้คอนชารอฟบาร์เทนเดอร์ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการห้ามสูบบุหรี่ในผับและร้านอาหารบอกว่าอากาศในรัสเซียจะหนาวเป็นเวลานานถึงเกือบครึ่งปีโดยอุณหภูมิภายนอกอาคารจะต่ำกว่า0องศาเซลเซียส
When it's summer it's not so annoying but no when it's cold you should put on your coat and go somewhere
เขากล่าวว่าในช่วงฤดูร้อนคงไม่ลำบากนักหากต้องออกไปสูบบุหรี่กันข้างนอกนะคะแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวก็คงต้องหยิบเสื้อโค้ทมาสวมก่อนจะออกไปสูบบุหรี่กันข้างนอกและเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ารำคาญค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะทางการรัสเซียสั่งห้ามการโฆษณาบุหรี่มีการพิมพ์คำเตือนต่อผลเสียจากการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพพร้อมกับภาพประกอบลงบนห่อบุหรี่และยังห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆด้วยกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียเปิดเผยนะคะว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สูบบุหรี่ชาวรัสเซียอย่างน้อย 15% เลิกสูบบุหรี่แล้วค่ะขณะนี้ทางการรัสเซียวางแผนว่าจะเพิ่มภาษีสรรพสามิตให้สูงขึ้นอีก6เท่าตัวเพื่อพยายามลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศลงไปอีก 15% ค่ะนายอเล็กเซย์ทาทรัสกี้ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดเห็นด้วยกับมาตรการเหล่านี้ค่ะ
Государство занимается серьезными.
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัสเซียที่ทางการออกมาตรการที่จริงจังและเข้มงวดเพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่ค่ะในปัจจุบันชาวรัสเซีย 60% สูบบุหรี่นะคะในสมัยที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตปัญหาการขาดแคลนบุหรี่เคยเป็นสาเหตุของการจลาจลหลายครั้งค่ะนายอเล็กเซย์ทาทรัสกี้ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดชาวรัสเซียกล่าวว่าทางการรัสเซียเจอกับงานยักษ์ที่ท้าทายมากเพราะนี่เป็นความพยายามเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชากรผู้ใหญ่ชาวรัสเซียเกือบครึ่งประเทศค่ะโดยพยายามไม่ไปจุดกระแสการต่อต้านทางด้านนายโอเล็กสมอลินที่สูบบุหรี่มานาน10ปีแล้วกล่าวว่าการปรับตัวต่อมาตรการห้ามสูบบุหรี่แม้จะยากแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ค่ะ
ทีจะลาวาตูดิต
เขากล่าวว่าเดี๋ยวก็ชินกันไปเองนะคะอย่างคนที่สูบบุหรี่ในยุโรปและในชาติอื่นๆเขายังปรับตัวกันได้กับมาตรการข้อห้ามต่างๆแล้วทำไมสิงรมควันชาวรัสเซียจะทำไม่ได้ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าผู้สูบบุหรี่ชาวรัสเซียจะยอมปฏิบัติตามข้อห้ามแต่ผู้สื่อข่าว VOA กล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าสาเหตุน่าจะมาจากคนไม่อยากจะเสียค่าปรับค่ะและหากมีการละเมิดนะคะจะถูกปรับถึง 1,135 บาทร้านอาหารจะถูกปรับ 30,000 บาทส่วนสำนักงานจะถูกปรับถึง 60,000 บาททีเดียวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA ก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทพูดถึงหนังเรื่อง22 Jump Street นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Fault in Our Star ร่วงหล่นเป็นดาวตกลงมาเป็นอันดับ5 Age of Tomorrow ก็หลับๆตื่นๆอยู่ตรงที่4แต่เจ้าแม่ Maleficent Angelina Jolie ยังสามารถครองอันดับ3อยู่ได้ How to Train Your Dragon ภาค2นะครับเข้ามาใหม่ก็บินระดับยังไม่ถึงกับขอบฟ้ามาเป็นที่2แต่ที่กระโดดข้ามหัวคู่แข่งไปได้ก็คือ22 Jump Street หนังแนวขำๆที่นำดารา2คนคือ Jonah Hill กับ Channing Tatum มาปะทะบทกันอีกครั้งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับคุณรัฐพล22 Jump Street เนี่ยนะครับเป็นมันมีหนังที่ชื่อคล้ายๆกัน21 Jump Street
ครับ
แล้วมันเกี่ยวมันเป็นตอนต่อของ21
Jump Street ใช่ครับเป็นภาคต่อครับ21 Jump Street คือเป็นที่อยู่ของศูนย์ปฏิบัติการปราบแก๊งยาเสพติดซึ่งมีตำรวจ2คนเนี่ยเป็นผู้ปราบปรามซึ่งก็รับบทโดยโจนาฮิลกับชานนิงทาทัม22 Jump Street นี่เป็นภาคต่อกันเป็นตึกที่อยู่เหมือนกันที่เปลี่ยนเป็น22ไม่ใช่21เนี่ยเพราะว่าตึกเก่าซึ่งเป็นโบสถ์เนี่ยเปลี่ยนเจ้าของเพราะฉะนั้น
ในเทรลเลอร์เขาบอกถูกเกาหลีมาซื้อไป
ใช่ขบวนการตำรวจก็เลยย้ายสถานที่ปฏิบัติการลับมาอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนซึ่งเป็นโบสถ์เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถูกซื้อเป็นโบสถ์เวียดนามปฏิบัติการครั้งใหม่แตกต่างจากครั้งแรกนะครับครั้งแรกคือการปราบขบวนการยาเสพติดในหมู่นักเรียนมัธยมปลายหลังจากที่ประสบความสำเร็จมากสามารถจับตัวการที่ร้ายได้คณะตำรวจก็ได้งบประมาณใหม่นะครับแล้วก็ได้รับการชื่นชม2คนนี้กลายเป็นฮีโร่ทีนี้มีงานชิ้นใหม่คือการปราบแก๊งยาเสพติดแต่ครั้งนี้เป็นระดับมหาวิทยาลัย
อัปเกรดขึ้นมา
อัปเกรดยกระดับขึ้นมา ไอ้ตัวเด่นของเรา2คนนะครับท้าความนิดนึงจอห์นฮิลเนี่ย
uh-huh. อ้
วนล่ำ
ครับ
ชานนิงทาทัมเนี่ยรูปหล่อหุ่นนักกีฬา ปฏิบัติการคล้ายเดิมคือแฝงตัวเข้าไป
เด
ี๋
ยวคนหนึ่งเป็นเนิร์ดใช่ไหมคนหนึ่งเป็นเนิร์ดคือเรียนเก่งคือคนนั้นคือใคร
อ้วนล่ำ
อ้วนล่ำโจนาฮิลเนี่ยเป็นเนิร์ดนะ
เป็นเนิร์ด
คงแก่เรียนแล้วไอ้ชานนิงทาทัมนี่เป็นอะไร
เพลย์บอยนักกีฬาเพลย์บอยเล่นกีฬาเก่งนะครับแล้วก็มีคนชื่นชอบเยอะ
โอเค
ครั้งนี้22 Jump Street แฝงตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเพราะว่ามีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตจากการเสพยาหน้าที่ก็คือพยายามสืบสาวว่าใครเป็นต้นต่อนะครับเหตุการณ์ก็คือ2คนนี้เข้าไปเป็นนักเรียนทีนี้การสืบเสาะหาต้นต่อนี้ก็ต้องแฝงตัวไปในกลุ่มต่างๆซึ่ง2คนนี้เนื่องจากมีความแตกต่างกันโดยเนื้อแท้คือจอห์นฮิลเนี่ยชอบศิลปะวรรณกรรมกวีก็เข้าไปในกลุ่มนักเรียนอาร์ตอาร์ตคลับสมาคมที่เกี่ยวกับกลอนบทกวีมีการท่อง บทกลอนส่วน Channing Tatum เนี่ยอยู่ในกลุ่ม
สปอร์ต
สปอร์ตแฟลตบอยคือที่เป็นแก๊งเด็กผู้ชายที่ปาร์ตี้ ซึ่งเป็น2กลุ่มนี้แยกกันแม้เขาไม่คบกันอยู่แล้ว ซึ่งบังเอิญก็เป็นทั้งสองกลุ่มนี้สามารถโยงใยมีเบาะแสได้ถึงขบวนการยาเสพติดทั้งคู่นะครับฝ่ายหนึ่งก็ได้เบาะแสฝ่ายจอห์นนาฮิลก็ได้เบาะแสจากกลุ่มพวกนักเรียนผู้หญิงที่เป็นเพื่อนกับเหยื่อที่เสียชีวิต
uh-huh.
ส่วนฝ่ายผู้ชายฝ่ายแก๊งนักกีฬาก็รู้ว่ามีการใช้ยาในกลุ่มเด็กปาร์ตี้ uh-huh. เพราะฉะนั้นก็ได้ค่อยๆเก็บเบาะแสกันแต่ว่าผมว่าความตลกของเรื่องนี้เนี่ยคือการล้อถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้คราวที่แล้วถ้าใครเคยดูคงจะจำได้ว่าบทมันพลิกตรงที่ว่าอ้วนล่ำเนี่ยกลายเป็นคนเด่นคนดังตอนมัธยมปลาย มีคนชื่นชอบแล้วก็ฝ่ายชันนิงทาทัมรูปหล่อน้อยใจที่ไม่ตัวเองไม่ดัง ทีนี้บทสำหรับภาค22เนี่ยเป็นไปตามคาดคือว่าคนหุ่นล่ำนักกีฬากลายเป็นดาวเด่นเพราะว่าเข้าไปในทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยแล้วก็มีแฟนมาโห่ร้องมากมายแล้วตัวเองในใจลึกๆ ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สามารถเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ถ้าได้เรียนมหาวิทยาลัยและได้แข่งฟุตบอลใจหนึ่งก็โน้มเอียงไปในทางคือชอบที่จะสังคมแบบนี้และลืมหน้าที่จริงๆที่เป็นตำรวจในขณะที่อ้วนล่ำของเราจอห์นนี่ฮิลก็ทำงานอย่างขมักเขม้นแต่เอาไปเอามาเนี่ยเบาะแสของฝ่ายเขาเนี่ยในค่อนข้างจะผิดหวังในตอนแรกนะครับแล้วก็สองคนนี้ก็งอนกันที่ว่าโอ้หรือเราจะแยกทางกันสืบเสาะดีคือหมายความว่าทำให้คนดูรู้สึกว่าไอ้สองคนนี้เหมือนเป็นแบบคู่กัน
คู่กัดกัน
คู่กัดคือเป็น love hate relationship
เพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆหนังนี่ก็อาศัยเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมาเป็นตัวผลักดันเดินเรื่อง
ใช่ครับและความตลกก็มีตั้งแต่ตลกทางร่างกายคือการทุบคุบหัวตีกันอะไรอย่างนี้หรือบางทีก็คือตลกแบบแรงๆใช้ถ้อยคำแรงๆกัน
คุ้มไหมหมายถึงว่า60ล้านที่ได้สุดสัปดาห์แรกเนี่ยเป็นฟลุกหรือเปล่าหรือว่ามันแหมเดินเขียนบทได้ดีเดินเรื่องได้เฉียบมันยังไง
คือก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่คงไม่ถึงกับเฉียบผมว่ามันเป็นช่วงมันไอ้21 Jump Street ภาคแรกเนี่ยสร้างกระแสความสนใจพอสมควรภาคนี้ก็คือต่อเนื่องเป็นความสำเร็จที่ต่อเนื่องมาก็ตลกแบบไม่เลวเลยทีเดียวนะครับ
ครับก็ลองดูซิว่าจะสู้แรงปะทะของเจอร์ซีย์บอยซึ่งเริ่มเข้าสุดสัปดาห์นี้ได้หรือเปล่าเป็นเรื่องของวงนักร้องเก่า The Four Seasons
ครับ ครับ
พูดถึงเรื่องของนักร้องวันนี้จะถือโอกาสส่งท้ายรายการไปด้วย All of Me นะครับเพลงรักสุดตัวทุ่มหมดใจของจอห์นเลเจนส์แล้ววันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
จะขอลาคุณผู้ฟังไปด้วย All of Me ของจอห์นเลเจนส์พบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out you got my head spinning no kidding I can't pin you down what's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy don't know what hit me but I'll be all right my head's under water but I'm breathing fine you're crazy and I'm out of my mind cause all of me loves all of you love your curves and all your edges all your perfect imperfections give your all to me I'll give my all to you you're my end and my beginning even when I lose I'm winning cause I give you
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่11กันยายน2ปีก่อน สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชาริยะโจมตีที่ตั้งของรัฐบาลสหรัฐในนครเบนกาซีประเทศลิเบียโดยใช้อาวุธสงครามเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตชาวอเมริกัน4คนรวมถึงทูตของสหรัฐประจำลิเบียด้วยนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บที่เป็นเจ้าหน้าที่อเมริกัน2คนและเจ้าหน้าที่ลิเบียด้านความปลอดภัย3คนและสถานที่ทั้ง2แห่งที่ถูกโจมตีโดนทำลายด้วยมีการเสนอรางวัลต่อผู้ที่ให้เบาะแสกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีและเมื่อวันที่15มิถุนายนนี้สหรัฐสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญได้ผู้ต้องสงสัยผู้นี้ชื่อนายอาเมดอาบูคาทาล่าเขาเป็นผู้นำคนสำคัญของขบวนการอันซาอัลซาริอะในนครเบนกาซีเขาต้องข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่นๆและจะถูกดำเนินคดีในสหรัฐผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนั้นคนอื่นๆยังลอยนวลอยู่สหรัฐจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชาริอะถูกตั้งขึ้นหลังจากการสิ้นอำนาจของอดีตผู้นำที่ยาวนานของลิเบียนายมูอัมมาร์กัดดาฟีกลุ่มก่อการร้ายนี้เกี่ยวข้องกับการโจมตีหลายครั้งในภูมิภาคนี้โดยมุ่งเป้าไปที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเมืองบริเวณตะวันออกของลิเบียสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเป็นภัยคุกคามของสหรัฐในลิเบียและถูกบัญญัติว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายสากลโครงการให้เงินรางวัลนำจับได้เสนอเงิน10ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมตัวหรือการนำตัวมารับผิดของบุคคลใดที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีที่เมืองเบนกาซีสหรัฐจะทำให้มั่นใจว่ารายงานเบาะแสจะได้รับการตรวจสอบทั้งหมดและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ให้ข้อมูลจะเป็นความลับหากเห็นว่าเหมาะสมสหรัฐเตรียมให้ความคุ้มครองผู้ให้เบาะแสและจะช่วยย้ายถิ่นฐานด้วยหากว่าท่านมีข้อมูลท่านสามารถติดต่อสำนักงานด้านความปลอดภัยส่วนภูมิภาคที่สถานทูตสหรัฐที่ใกล้ที่สุดของท่านและสามารถให้เบาะแสได้ที่เว็บไซต์www.rewardsforjustice.net หรือส่งอีเมลมาที่ info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials